สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่14พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกกังวลโรงพยาบาลหลักในกาซาแทบหมดสภาพที่จะให้บริการได้แล้วประธานาธิบดีไบเดนเปิดทำเนียบขาวรับผู้นำอินโดฟังมุมต่างปมอิสราเอลฮามาสฮุนไดจับมือฮอนด้าและโตโยต้าขึ้นค่าแรงหลังสหภาพแรงงานรถยนต์สหรัฐบรรลุข้อตกลงและมาสำรวจประเด็นน่าสนใจของการประชุมเอเปกตั้งแต่การพบกันของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปจนถึงทีมชุดประจำปีและเสริมข่าววันนี้ครับติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศไทยชี้การหารือ IPF ยังติดเรื่องการค้าและเผยถึงอุปสรรคช่วยตัวประกันไทยในอิสราเอลและกาซานะครับปิดท้ายวันนี้นะครับภาวะโลกเดือดดันราคาน้ำมันมะกอกสเปนพุ่งติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรื่องแรกวันนี้ต้องไปติดตามสถานการณ์ในกาซากันนะครับคุณนิติการ
ค่ะทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสได้บอกว่าศูนย์การแพทย์ชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในกาซาตอนนี้กำลังหมดศักยภาพการทำงานในรูปแบบของโรงพยาบาลแล้วนะคะโดยเขากล่าวเสริมว่าสถานการณ์ที่ศูนย์การแพทย์แห่งนี้อันตรายและน่ากังวลอย่างยิ่งค่ะพร้อมกับระบุว่าการระเบิดและเสียงปืนรอบๆโรงพยาบาลยิ่งทำให้เหตุการณ์ที่แย่อยู่แล้วเลวร้ายลงไปอีกนะคะโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งในกาซาที่ชื่ออัลคุตส์ก็ต้องปิดตัวลงในวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงใช้และต้องให้ทหารนำคนไข้เจ้าหน้าที่การแพทย์และผู้พักพิงอื่นๆรวมกันทั้งหมด 6,000 คนอพยพออกจากสถานที่นะคะและเนื่องจากการขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางทีมแพทย์ที่ศูนย์การแพทย์ในชิฟาจำเป็นต้องผ่าตัดผู้ป่วยโดยไม่ใช้ยาสลบค่ะคุณนพรัตน์ในบรรดาคนเหล่านั้นมีทั้งเด็กและผู้ที่บาดเจ็บจากสงครามด้วยนะคะทางอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มฮามาสซึ่งสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ที่โรงพยาบาลชิฟาและว่าภายใต้หน่วยการแพทย์แห่งนี้คือศูนย์บัญชาการของฮามาสค่ะอย่างไรก็ตามอิสราเอลไม่ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วยรูปภาพแต่ได้แสดงคลิปนักรบฮามาสในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนและยิงจรวดจากโรงเรียนและมัสยิดหลายแห่งด้วยกันทางฮามาสและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชิฟาก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของทางอิสราเอลค่ะคุณนพรัตน
์ครับค่ะเดียวกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่คนไข้ในโรงพยาบาลชิฟาที่ถูกล้อมไว้จะได้รับการอพยพออกมาอย่างปลอดภัยไม่ได้นะครับเขากล่าวด้วยว่าฮามาสนั้นพยายามทำทุกวิถีทางที่จะทำให้พวกเขาอยู่ในอันตรายผู้นำอิสราเอลกล่าวกับช่อง CNN ในรายการ State of the Union ว่าผู้ป่วย100คนที่สถานพยาบาลแห่งนี้ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วและบอกว่าอีกหลายหมื่นคนที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นก็ออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเช่นกันครับแต่ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้ระบุว่าการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสใกล้ๆกับโรงพยาบาลทำให้ตัวของอาคารนี้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งไปโดยปริยายครับที่ปรึกษาด้วยด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลลิแวนนะครับบอกกับ CBS News ในรายงานข่าว Face the Nation ว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นการยิงปืนสู้กันในโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งพาของผู้บริสุทธิ์ครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสระบุในวันศุกร์นะครับว่าทุกๆ10นาทีมีเด็กเสียชีวิตสถานการณ์ที่สถานที่จริงเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายมาได้ส่วนเยนส์ลาโคศกสหประชาชาติกล่าวว่าถ้าบนโลกนี้มีนรกจริงๆมันก็จะชื่อว่ากาซาตอนเหนือนะครับ
ค่ะขยับมาที่ทำเนียบขาวกันบ้างนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐค่ะเปิดทำเนียบขาวพูดคุยกับโจโควิโดโดผู้นำอินโดนีเซียในช่วงบ่ายวันจันทร์นะคะเพื่อที่จะฟังมุมมองจากโลกมุสลิมในประเด็นเกี่ยวกับสงครามในกาซานะคะโดยประธานาธิบดีวิโดโดเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านซึ่งเป็นลำดับขั้นทางการทูตที่สูงที่สุดของประเทศค่ะที่อินโดนีเซียมีกับจีนมาแล้วผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทางนะคะผู้นำทั้งสองชาติมีมุมมองที่ต่างกันมากค่ะในประเด็นอิสราเอลฮามาสโดยทางประธานาธิบดีไบเดนนั้นให้การสนับสนุนอิสราเอลอย่างหนักแน่น ขณะที่ประธานาธิบดีวิโดโดนั้นเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในกาซาโดยทันทีและสนับสนุนให้หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่เก็บข้อมูลเรื่องอาชญากรรมสงครามที่เกิดจากน้ำมือของทั้งสองฝ่ายตั้งแต่การโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการพบกันของสองผู้นำเกิดขึ้นหลังการประชุมฉุกเฉินขององค์การความร่วมมืออิสลามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงริยาซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่ง57ชาติมุสลิมปฏิเสธเหตุผลของอิสราเอลที่มองการปฏิบัติการโจมตีกาซาว่าเป็นการป้องกันตนเองและเรียกร้องให้หยุดสงครามครั้งนี้โดยทันทีนะคะโดยบันทึกการพูดคุยในเวที OIC ซึ่งส่วนมากประกอบด้วยชาติในสันนิบาตอาหรับที่มีสมาชิกอยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางยังเรียกร้องให้หยุดขายอาวุธให้อิสราเอลและเพิ่มการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะประธานาธิบดีวิโดโดระบุในแถลงการณ์เมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันด้วยว่าเขาจะนำส่งมติข้างต้นจาก OIC ให้กับไบเดนและกล่าวว่าอิสราเอลต้องรับผิดชอบต่อความทารุณที่ตนก่อทางเจ้าหน้าที่อาวุโสระบุกับ VOA ด้วยว่าประธานาธิบดีไบเดนจะรับฟังอย่างตั้งใจทั้งในสิ่งที่ประธานาธิบดีวิโดโดได้ยินมาและมุมมองของเขาเกี่ยวกับการพูดคุยที่เพิ่งมีขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียร่วมกับผู้นำจากอาหรับและตะวันออกกลางค่ะคุณนพรัตน
์ครับนอกเหนือจากประเด็นอิสราเอลฮามาสแล้วอินโดนีเซียก็ยังมุ่งหวังที่จะทำการข้อตกลงการค้าแบบเสรีแบบจำกัดกับสหรัฐนะครับเพื่อปูทางไปสู่การส่งออกนิกเกิลไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในสหรัฐตามกฎหมายลดเงินเฟ้อที่ผ่านเมื่อปี2022ครับแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันเองก็อยากเป็นหุ้นส่วนที่มีความสำคัญหรือ consequential partnership กับอินโดนีเซียเช่นกันครับแต่ก็แสดงความกังวลในประเด็นการพึ่งพาการลงทุนจากจีนในธุรกิจเหมืองและประเด็นสิ่งแวดล้อมและแรงงานในการทำเหมืองด้วยนะครับและผู้นำของประเทศและเขตปกครอง21แห่งมารวมตัวกันที่นครซานฟรานซิสโกนะครับเพื่อประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกซึ่งเป็นครั้งที่30แล้วนะครับที่มีการประชุมนี้แล้วก็มีไฮไลท์คือการพบกันที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและจีนนะครับโดยกลุ่มความร่วมมือนี้นะครับมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่ามีขนาดเศรษฐกิจรวมกันแล้วคิดเป็น 62% ของ GDP โลกและเกือบ 50% ของมูลค่าการค้าโลกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีเขตปกครองที่ไม่ใช่ประเทศเช่นฮ่องกงและไต้หวันเป็นสมาชิกด้วยแต่ไม่มีอินเดียในกลุ่มแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็ตามการประชุมสุดยอดที่เกิดขึ้นในวันพุธถึงวันศุกร์ครับส่วนเวทีคู่ขนานของผู้นำภาคธุรกิจที่เรียกว่า APEC CEO Summit จะเกิดขึ้นระหว่างวันอังคารและวันพฤหัสบดีสหรัฐและจีนเห็นว่าเวทีการประชุมนี้มีความสำคัญต่อการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่การพบกันแบบทวิภาคีของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพุธซึ่งจะเป็นการพบกันแบบซึ่งหน้าครั้งที่2เท่านั้นตั้งแต่ไบเดนขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐครับเป็นที่การคาดหมายกันนะครับว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นไต้หวันการรุกรานยูเครนของรัสเซียสิทธิมนุษยชนการค้าและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรายหนึ่งครับ
สำหรับประเด็นของการประชุมปีนี้ที่ต้องโฟกัสนะคะสหรัฐก็กำหนดว่าหัวข้อหลักของเอเปคปีนี้จะเป็นเรื่องการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีสำหรับทุกภาคส่วนค่ะภายใต้ชื่อ creating a resilient and sustainable future for all นะคะทางการดำเนินการมุ่งที่จะสร้างความร่วมมือที่เชื่อมต่อประสานกันมีความนำสมัยหน้านวัตกรรมและคำนึงถึงภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนเสรีภาพความยุติธรรมและการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนชาวอเมริกันและธุรกิจของประเทศนะคะการประชุมเอเปครอบนี้ยังต้องการเห็นความคืบหน้าเรื่องกรอบการค้าที่สหรัฐริเริ่มที่เรียกว่า IPEF นะคะซึ่งมีทั้งหมด4เสาหลักก็คือการค้าห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสและยุติธรรมทางเศรษฐกิจนะคะภายใต้รัฐบาลชุดก่อนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลอเมริกันถอนตัวออกจากกรอบการค้าเสรี TPP ซึ่งต่อมารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้ริเริ่มข้อตกลง IPF ขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับ TPP นะคะที่มุ่งเป้าไปที่การลดสิ่งกีดขวางทางการค้า IPF เป็นกรอบการเจรจาที่มีความจำเพาะเจาะจงมากกว่าค่ะคุณนพรัตน
์
อีกอันนึงที่น่าติดตามคือทีมชุดผู้นำโลกผู้นำในเวที APEC เนี่ยก็จะมีการใส่ชุดแบบเป็นแนวเดียวกันด้วยนะเพราะว่าเป็นสีสันหนึ่งของ APEC เลยที่มีมานานสำหรับ ธีมที่สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพค่ะที่มักจะปรากฏในการถ่ายภาพหมู่ผู้นำในวันสุดท้ายนั่นเองประเพณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในการประชุมเมื่อ30ปีก่อนที่นครซีแอตเทิลของสหรัฐโดยในครั้งนั้นนะคะประธานาธิบดีบิลคลินตันกำหนดชุดธีมคือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบนักบินทิ้งระเบิดหรือบอมเบอร์แจ็คเก
็
ตในปีนี้ก็เลยอยากจะต้องรอดูกันนะคะในวันสุดท้ายว่าบรรดาผู้นำจะปรากฏตัวในชุดธีมแบบไหนกันดีค่ะ
ก็ต้องจับตาดูถือเป็นสีสันของการชุมนุมของผู้นำจากหลายประเทศนะครับพูดถึงการประชุมครั้งนี้นะครับที่จะเริ่มขึ้นแล้วทางไทยเนี่ยก็มีประเด็นที่จะเข้าร่วมหารือด้วยซึ่งมีโจทย์หลักเป็นเรื่องของการค้าและการลงทุนส่วนสาระจากการหารือนอกรอบคาดว่าจะครอบคลุมหลากหลายหัวข้อที่สะท้อนวาระทางการทูตที่ไทยต้องการเห็นความคืบหน้าครับและเมื่อวันอาทิตย์นะครับวิวไทยมีโอกาสได้สัมภาษณ์พิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีไทยปานปรีพหิทธานุกรที่เพิ่งเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกเพื่อแสดงความคิดเห็นและความข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้นะครับและคุณสุภกิจพัทรธีรานนท์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เปิดเผยกับ VOA ไทยว่าการเจรจากรอบการค้าที่สหรัฐริเริ่มที่เรียกว่า IPEF Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity มีความคืบหน้าไปหลายด้านจะติดแต่เพียงเรื่องการค้าที่เป็นเสาหลักหนึ่งในทั้งหมด4เสาหลักของ IPEF ซึ่งประกอบด้วยการค้าห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใสและยุติธรรมทางเศรษฐกิจ
ผมคิดว่าทั้ง4เสาหลักเนี่ยก็มาถูกทิศทางแล้วล่ะแล้วก็ค่อนข้างทันสมัย
คร
ับ ตอนนี้เมื่อถามถึงเรื่องความคืบหน้าเนี่ยเวลานี้เนี่ย3เสาหลักหลังเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วก็พร้อมที่จะลงนามกันนะครับแต่เสาหลักแรกเนี่ยซึ่งเป็นเสาหลักเกี่ยวกับการค้าหรือเทรดก็เป็นเสาหลักที่จะต้องเจรจากันเพราะว่ามีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ยังไม่ลงตัวทีเดียวนะครับแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ก็คงจะจบลงด้วยดี
ประเทศที่ร่วมเจรจากรอบการค้า IPEF มี14ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์บรูไนฟิจิอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เกาหลีใต้เวียดนามและไทยโดยอินเดียและฟิจิไม่ได้อยู่ในกลุ่มเอเปกแต่ร่วมหารือกรอบ IPEF สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าแหล่งข่าว3รายระบุว่าเสาหลัก IPEF เรื่องการค้าเป็นหัวข้อที่ยากที่จะเกิดความเห็นพ้องต้องกันโดยหลายประเทศยังไม่เต็มใจตอบรับข้อเรียกร้องของสหรัฐหรือขอเวลาพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างการสัมภาษณ์รัฐมนตรีปานปรีได้กล่าวถึงแผนช่วยเหลือตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปในสงครามอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมสำนักข่าว AP รายงานเมื่อวันที่2พฤศจิกายนว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวประกันชาวไทยไปอย่างน้อย23คนซึ่งเป็นกลุ่มชาวต่างชาติจากประเทศเดียวกันทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกฮามาสจับไว้และยังไม่รวมถึงชาวไทยกว่า30คนที่ถูกสังหารในความขัดแย้งครั้งนี
้จริงๆแล้วเนี่ยตัวประกันของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองของทั้ง2ประเทศไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็ไม่ควรจะได้รับผลตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการจับตัวประกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ชอบทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกร้องนะครับขอเรียกร้องขอให้เร่งปล่อยตัวประกันของทุกคนนะครับและรวมทั้งของคนไทยเนี่ยให้เร็วที่สุด
นายปานปรียังได้ระบุถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางที่รัฐบาลไทยประสานงานในการช่วยเหลือตัวประกันชาวไทย
เขาบอกว่าความยากเนี่ยที่จะเอาตัวประกันออกมาในเวลานั้นน่ะเนื่องจากว่าคนที่จับตัวประกันไปนี่ไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีมากกว่า1กลุ่ม
ครับ
อาจจะเกิน2กลุ่มด้วยซ้ําแล้วก็ตัวประกันเนี่ยอาจจะถูกจับอยู่แยกกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับ
รัฐมนตรีปานปียังได้ตอบข้อซักถามถึงนโยบายของไทยกับรัสเซียหลังจากที่ไทยขยายกรอบเวลาให้นักท่องเที่ยวรัสเซียพำนักในไทยได้สูงสุดถึง90วันจากเดิม30วันรวมถึงการที่นายกรัฐมนตรีของไทยนายเศรษฐาทวีสินได้เอ่ยปากชวนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมาเยือนไทยแม้ว่าที่ผ่านมาประเทศตะวันตกที่เป็นมิตรกับไทยได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียมาโดยตลอดสืบเนื่องจากที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช2022
ผ ผมคิดว่ามันต้องแยกเป็น2 ส่วนนะในมุมการเมืองก็เรื่องนึงในมุมเศรษฐกิจก็อีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับวีซ่า90วันขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองเลยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง
ครับ
แล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยชาวรัสเซียก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะอยู่แล้วแล้วก็ชอบประเทศไทยมากเรื่องการเมืองนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึง
ครับ
เป็นเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องความขัดแย้งของมหาอำนาจไอ้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับท่านนายกไปเชิญเนี่ยคือท่านนายกเนี่ยเวลาไปเยือนที่ไหนเนี่ยโดยมารยาทเนี่ยท่านก็จะเชิญทุกท่านนะครับ แต่เมื่อพอถึงเวลาเนี่ยจะต้องมาจริงหรือไม่มาจริงนั่นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันอีกครั้งครับ
นายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งเดินทางถึงซานฟรานซิสโกแล้วเช่นกันมีกำหนดพบภาคธุรกิจก่อนขึ้นแถลงเวทีผู้นำบริษัทเอกชน APEC CEO Summit ในช่วงกลางสัปดาห์รวมถึงจะร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำ APEC ในวันพุธที่15พฤศจิกายนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะพบกับชุมชนไทยในเขตแคลิฟอร์เนียตอนเหนือในวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนซึ่ง VOA จะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ตลอดทั้งสัปดาห์สุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ไทยรายงานจากนครซานฟรานซิสโก
ขอบคุณครับคุณสุภกิจขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับมาติดตามประเด็นสถานการณ์ที่ยูเครนกันบ้างนะครับกองกำลังรัสเซียยิงปืนใหญ่เข้าถล่มเมืองเคอร์ซอนซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนในวันจันทร์ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บไม่น้อยกว่า12คนซึ่งรวมถึงเด็กทารกอายุ2เดือนตามการเปิดเผยของอเล็กซานเดอร์โปรคูตินผู้ว่าการเขตปกครองพื้นที่นี้นะครับนับตั้งแต่ได้รับการปลดปล่อยเมื่อปีที่แล้วเมืองเคอร์ซอนและพื้นที่ริมฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้ำดนีโปรของยูเครนก็ตกเป็นเป้าการยิงถล่มจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับโปรคูดินเปิดเผยได้ว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียก็ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับรถ8คันโดยหนึ่งในนั้นคือรถพยาบาลรวมทั้งอาคารฝ่ายบริหารของรัฐแห่งหนึ่งโรงพยาบาลอีกหนึ่งแห่งและบ้านของประชาชนอย่างน้อย15หลังด้วยขณะเดียวกันครับโอเล็กซานเดอร์ดูบินสกี้สมาชิกสภายูเครนได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าตนเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหากบฏต่อแผ่นดินจากการถูกกล่าวหาว่าทำการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการเมืองของยูเครนและกรณีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานข่าวกรองของกองทัพรัสเซียตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟในวันจันทร์ครับ
ไปกันที่เกาหลีใต้และสหรัฐนะคะเดินหน้าแก้ไขปรับปรุงข้อตกลงด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับทวิภาคีที่มุ่งหวังป้องปรามภัยคุกคามจากขีปนาวุธอาวุธนิวเคลียร์ที่เกาหลีเหนือเดินหน้าพัฒนาอยู่นะคะพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะเดินหน้ากดดันกรุงเปียงยางต่อไปในช่วงที่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายทั่วโลกในขณะนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยชินวอนซิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้และลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐร่วมลงนามในข้อตกลง Taylor Deterrence Strategy ในระหว่างการหารือประเด็นความมั่นคงที่กรุงโซการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะเนื่องจากยุทธศาสตร์ที่ใช้งานกันอยู่ไม่ได้ตอบโจทย์ความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เดินหน้าอย่างรวดเร็วตามแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ท่านนี้เกาหลีใต้ไม่ได้เปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงค่ะว่ามีการปรับปรุงส่วนไหนของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาที่ระบุว่าสหรัฐจะใช้สินทรัพย์ทางทหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งรวมถึงกองกำลังนิวเคลียร์ของตนเพื่อช่วยปกป้องพันธมิตรค่ะรัฐมนตรีกลาโหมของสองประเทศยังกล่าวด้วยว่าทั้งคู่ตกลงจะเพิ่มการซ้อมรบร่วมกันรวมทั้งทำความร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อป้องปรามและเตรียมตัวทุกฝ่ายให้พร้อมมากขึ้นในกรณีที่เกาหลีเหนือทำการโจมตีนะคะในปีนี้เกาหลีใต้และสหรัฐยกระดับความร่วมมือและการหารือการวางแผนด้านนิวเคลียร์มากขึ้นเพื่อที่จะมีการประสานงานให้ใกล้ชิดกว่าเดิมในประเด็นการรับมือกับภัยนิวเคลียร์หากเกิดสงครามขึ้นค่ะคุณนพดล
ครับมาที่ประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับโดยค่ายรถของเกาหลีใต้อย่างฮุนไดก็ประสานมือกับค่ายรถญี่ปุ่นทั้ง Honda และ Toyota ในการปรับขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานที่โรงผลิตรถยนต์หลังจากสหภาพแรงงานรถยนต์สหรัฐหรือว่า UAW นะครับบรรลุข้อตกลงใหม่กับค่ายรถยนต์ที่โรงงานในดีทรอยต์แล้วครับฮุนไดระบุเมื่อวันจันทร์นะครับว่าจะขึ้นค่าแรงคนงานในโรงงาน 25% ภายในปี2028เทียบเท่ากับค่าจ้างทั่วไปที่เพิ่มขึ้นของคนงานในสหภาพแรงงานในช่วงเวลาเดียวกันนี้ฝั่ง Toyota ก็จะจ่ายค่าแรงเพิ่ม 9-10% เริ่มต้นมกราคมปีหน้าครับส่วน Honda จะขึ้นค่าแรง 11% ในช่วงเวลาเดียวกันผ ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานมองว่าการปรับขึ้นค่าแรงนี้อย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการขัดขวางกลยุทธ์ของสหภาพแรงงานรถยนต์สหรัฐที่พยายามเพิ่มอำนาจต่อรองของสหภาพกับโรงงานรถยนต์ของบริษัทต่างชาติที่ตั้งฐานในสหรัฐขณะที่ประธานสหภาพระบุว่าผู้บริหารบริษัทรถยนต์ที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพต่างหวาดหวั่นและปรับขึ้นค่าแรงกันทั้งสิ้นครับสมาชิกสหภาพ UAW นะครับราว 146,000 คนกำลังโหวตสัญญาใหม่กับ General Motors, Ford และ Stellantis เพื่อให้เพิ่มค่าแรง 25% ในระยะ4ปีกับ8เดือนข้างหน้านะครับเมื่อรวมกับค่าครองชีพต่างๆแรงงานจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นราว 33% โดยพนักงานในสายงานประกอบในระดับสูงสุดจะได้รับค่าจ้างราว$42ต่อชั่วโมงเลยครับคุณนิติการฝั่ง Toyota Honda ก็ได้เร่งเวลาจะให้พนักงานที่เพิ่งเริ่มงานใหม่ๆได้รับค่าจ้างในระดับสูงในกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกับสัญญาใหม่ของสมาชิก UAW โดยกรณีของ Toyota ก็คาดว่าจะปรับขึ้นค่าแรงในโรงงานในระดับสูงสุดที่$34.80ต่อชั่วโมงในเดือนมกราคมปีหน้าด้วยครับ
ค่ะไปกันที่รัฐบาลเนปาลนะคะตัดสินใจสั่งแบนแอปพลิเคชัน TikTok เมื่อวันจันทร์นะคะโดยให้เหตุผลว่าแอปดังกล่าวรบกวนความสมานฉันท์ในสังคมของเนปาลนะคะตามรายงานของ AP โดยคำประกาศของรัฐบาลเนปาลมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันจันทร์ที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศระบุว่าการประชุมในการประชุมนี้นะคะแอปนี้จะต้องถูกแบนทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเพิ่มเติมว่ารัฐบาลตัดสินใจที่จะแบน TikTok เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมการใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่รบกวนความสามัคคีปรองดองความมีไมตรีจิตในสังคมและมีกระแสของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเผยแพร่ออกไปค่ะทางรัฐบาลเนปาลได้ขอให้บริษัทสื่อสังคมออนไลน์จดทะเบียนและจัดตั้งหน่วยประสานงานในเนปาลรวมทั้งจ่ายภาษีและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศนะคะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าอะไรคือปมที่ทำให้รัฐบาลสั่งแบนแอป TikTok หรือว่าทางบริษัทได้ปฏิเสธที่จะทำตามคำขอของรัฐบาลเนปาลหรือไม่เพราะว่าทาง TikTok ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเมื่อ AP สอบถามความเห็นในประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาครับโดยดัชนีดาวโจนส์บวกเพียง54จุดหรือ 0.16% ปิดที่ 34,337 จุดนะครับส่วน S&P ปิดลดลง3จุดที่ 4,411 จุดและ Nasdaq ร่วง30จุดหรือ 0.2% ที่ 13,767 จุดราคาทองคำในวันนี้ครับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.65% ที่ $1,950.20 ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์ซื้อได้36บาทครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และรออัปเดตข่าวผ่านทางFacebook, Instagram, X และ YouTube VA Thai และฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA Thai นะครับ ปิดท้ายในวันนี้นะครับเกษตรกรในสเปนกำลังประสบปัญหาผลผลิตจากน้ำมันมะกอกลดลงจนส่งผลให้ราคาน้ำมันมะกอกทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นโดยทั้งหมดนี้เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะโลกเดือดนะครับอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอส่งท้ายครับ
ในปีนี้เกษตรกรชาวสเปนต้องเผชิญกับภัยแล้งที่ถูกจัดว่าเลวร้ายที่สุดในชีวิตและมาพร้อมกับคลื่นความร้อนและปัญหาไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทั่วยุโรปและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้นำที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งสิ้นเออร์ซูล่าฟอนเดร์ไลเอ็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าภาวะวุ่นวายและความสูญเสียมหาศาลอันเกิดจากสภาพอากาศแบบสุดขั้วตั้งแต่สโลวีเนียไปจนถึงบัลแกเรียรวมทั้งทั่วพื้นที่ประเทศสมาชิก EU นั้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาวะโลกเดือดแล้วหนึ่งในผลกระทบของสภาพอากาศแบบสุดขั้วที่มีต่อภาคการเกษตรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันมะกอกของสเปนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงครึ่งหนึ่งของผู้ผลิตน้ำมันมะกอกทั่วโลกทั้งนี้สเปนได้ประสานการเพาะปลูกมะกอกวิถีดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่จนทำให้มีผลผลิตเป็นน้ำมันมะกอกคุณภาพสูงที่ผู้บริโภคทั่วโลกชื่นชอบในปีที่แล้วสเปนเผชิญอากาศที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดในประวัติการและการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วง2ปีหลังก็ได้ปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของปีก่อนๆทำให้ประเด็นภาวะภัยแล้งกลายมาเป็นเรื่องน่าวิตกสำหรับกลุ่มผู้ผลิตที่ยังคงมองไม่เห็นความหวังว่าสถานการณ์ในปีหน้านั้นจะดีขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันผลผลิตมะกอกที่ลดลงยังทำให้ราคาน้ำมันมะกอกของสเปนเพิ่มขึ้นถึง2เท่าในช่วง2ปีที่ผ่านมา ความต้องการน้ำมันมะกอกสเปนทั่วโลกเพิ่มขึ้นในทุกปีเนื่องจากผู้คนจำนวนมากตระหนักดีว่าน้ำมันมะกอกนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรก็ตามภาวะแล้งนำมาซึ่งการถกเถียงเกี่ยวกับการจัดสรรปันน้ำโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าใครควรได้รับการปันส่วนก่อนใครขณะที่ความเป็นจริงก็คือต้นมะกอกเป็นพืชที่ต้องการน้ำพอควร
In Spain right now we have a big demand of water
ในเรื่องนี้เอดูอาร์ดพอนส์ผู้ผลิตน้ำมันมะกอกจากแคว้นกาตาลุญญาซึ่งคุมบังเหียนธุรกิจครอบครัวที่ทำมาแล้วหลายชั่วอายุคนแสดงความผิดหวังต่อการให้ความสำคัญของการจัดสรรปันน้ำในช่วงภาวะแล้งของสเปนที่อยู่ในระดับรุนแรงแต่มีการปั่นทรัพยากรน้ำไปให้แก่สนามกอล์ฟมากกว่าให้กับเกษตรกรผู้ปลูกต้นมะกอกซึ่งต้องการน้ำอย่างมากพอนส์และเกษตรกรรายอื่นในสเปนมองว่าการพูดคุยเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำควรที่จะขยายขอบเขตออกไปเพื่อปกป้องทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณลดลงด้วยสถานการณ์ที่ดูน่ากังวลในสเปนนี้นะครับยังเป็นการตอกย้ำมุมมองขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ที่แสดงความกังวลว่าทั่วทั้งโลกยังไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่ตั้งไว้เลยขณะที่การตอบสนองจากประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นยังไม่มากพอเช่นกันผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนีธิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์คุณนพรัตน์คุณดีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์โอ้โหอย่างนี้แฟนๆน้ำมันมะกอกนี่ต้องจ่ายเพิ่มใช่ไหม
จริงๆก็มีทางเลือกนะน้ำมันมะกอกไม่ใช่แค่สเปนประเทศอื่นเขาก็ทำเหมือนกัน
แต่โลกร้อนมันกระทบไปทั่วโลกนะฮะอันนี้ให้เราจับประเด็นของสเปนเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามคุณธีรรัตน์เตรียมใจไว้หน่อยก็ได้นะฮะว่าอะไรมันก็แพงเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างตอนนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันมะกอกมันก็ขึ้นหลายอย่างนะฮะก
็
ทำใจกันนิดนึงปกติทานบ่อยเลยครับ
ผลผลิตการเกษตรก็ได้รับผลกระทบจริงๆ
คือรับทานบ่อยไหมครับน้ำมันมะกอก
น้ำมันมะกอกทานไม่บ่อยแต่รู้ว่าทานแล้วดีก็พยายามที่จะทาน
ดีครับ
แล้วก็มันเป็นน้ำมันที่เพิ่มไขมันดีในร่างกายถ้าสัดส่วนไขมันดีในร่างกายมากที่ไม่มากจนเกินไปที่มากเพียงพอนี่นะคะมันจะทำให้สุขภาพเรายังไปได้อยู่นะเมื่อคิดเทียบสัดส่วนกับไตรกลีเซอไรด์ถ้าสัดส่วนต่อกันและกันแล้วไตรกลีเซอไรด์ต่อไขมันดีไม่เกิน2เนี่ยร่างกายยังไปได้ดีอยู่นะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็ปกติผมก็ใช้ที่บ้านนะเคยซื้อที่บ้านใช้เขาก็บ่นว่าแพงซื้อทีเป็นแกลลอนที่เมืองไทยมันก็แพงฮะ
ใช่แต่ก็การทานน้ำมันพืชหรืออะไรต่างๆที่มีความหลากหลายก็เป็นประโยชน์เหมือนกันคือถ้าเรากังวลเรื่องราคาก็ต้องเปลี่ยนไปกินน้ำมันอื่นๆที่หลากหลายบ้าง
หรือไม่ก็ไม่ใช้น้ำมันครับ
ลดน้ำมันด้วยก็ได้เหมือนกัน
ค่ะใช่ใช่การเลือกไขมันมาใช้แทนน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันอื่นๆเนี่ยก็ต้องคิดอีกเหมือนกันเนาะว่าเป็นน้ำมันที่เพิ่มไขมันเลวในร่างกายหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังน้ำมันมะกอกนี่คือยอดปรารถนาของคนรักสุขภาพแล้วก็ราคาก็แพงกว่าน้ำมันอื่นๆนะก็เลยคิดว่าเราต้องจ่ายเพิ่มแน่เลยเพราะสเปนนี่อันดับต้นๆของโลกใช่ไหมคะที่ผลิตน้ำมันมะกอก
ถ้าเราไปตามเคาน์เตอร์ตามเชลชั้นวางนะผมเห็นแต่ไทยถึงนี่แล้วก็จะแบบอยู่ข้างๆอิตาเลียนแล้วสุดจะถูกกว่าด้วยซึ่งก็แปลว่าเขาเป็นประเทศที
่
ม
ุ
่งส่งออกมาขายแล้วคนก็นิยมรับประทานเพราะราคามันโอเคเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เป็นแฟนบางคนอาจจะติดว่าโอ้น้ำมันมะกอกซื้อจากอิตาลีหรือซื้อจากกรีกหรือเปล่าเพราะนั้นคืออาจจะไม่มีผลมากในของราคาเพราะว่าตัวเท่าที่สำรวจเองนะความเป็นส่วนตัวว่าน้ำมันมะกอกของสเปนมาถูกคนอื่นนิดนึงอะฮะ
อาจจะบางคนหลายคนอาจจะว่านักโภชนาการต่างๆก็จะบอกว่าให้ดูข้างขวดว่าให้เป็นของส่วนผสมจากแหล่งเดียวอาจจะดูปลอดภัยกว่าในแง่ของถ้าเป็นน้ำมันมะกอกเหมือนกันแต่ว่าถ้าผสมจากหลายๆที่เนี่ยอาจจะเสี่ยง
นี่เขาไม่เคยดูนะครับแต่ว่าเราก็จะทานต่อไปครับ
เราก็ยังทานต่อไปถึงจะแพง
สุขภาพหาซื้อไม่ได้ครับ
คงเดินบ่อยเขาทำกับข้าวค่ะคุณนิติการต้องยอมเขาหน่อยเนอะ
ใช่
ใช่ไหมคนละแบบคุณที่นิการเขาไม่ค่อยชอบใช้น้ำมันเขาชอบใช้แอร์ฟรายเออร์ฮะทอดแบบไร้น้ำมันส่วนผมนี่ต้องผัดพาสต้า
อ๋อค่ะอันนั้นกินไฟเหมือนกันนะ
ใช่
เอาละค่ะมีเรื่องราวของอาหารแล้วก็น้ำมันมะ